que el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo soy.
¿Qué tal? Saúdos a todos e a todas e moi boas tardes e benvidos unha semana máis ao fío aberto a este tempo de radio, no que comparece semanalmente o alcalde de Oleiros, Ángel García Sebane. Boas tardes, alcalde.
Hola, que tal? Boa tarde.
Como sempre, como cada semana, recordámoslles tamén aos ointes e as ointes de Radio Oleiros que a súa disposición temos dous números de teléfono, son o 981-631078, o teléfono directo de Radio Oleiros, 981-63-1078 ou o 981-61-0000, por si no transcurso do programa queren plantexarlle algunha pregunta en directo ao alcalde. Como cada semana repasamos temas da actualidade municipal, quería empezar preguntándolle polo tema do Solimar, que parece que pode ser unha realidade.
Bueno,
pódese contratar, quero decir,
esta
ahora.
Semana tuve unha reunión co xefe de carreteras de do Ministerio de Fomento, aquí na Coruña, e fun para decir cal era a situación, non? Eu lle había dado un plazo aí ahora de 2 meses para que me informara respecto a si se contrataba ahora ou non se contrataba. Se non se contrataba, que teñen que sacar as bandas aquelas que están ali de que separan a carretera, que prohíben o xiro baixando desde Perillo hacia o Seixal. En aquel momento me dixo que estaban co tema, que estaban co proxecto, que estaban ultimando. Este tema do proxecto xa o contaron varias veces, dixo, non me veñas co proxecto outra vez, porque xa é o quinto ou sexto proxecto. Sí. Dixo, bueno, Gelo, é que hubo que modificalo e non hai ningún problema. Bueno, na reunión destos días, o que se me dice é que o proxecto está definitivamente redactado, que o mandan para supervisión ao Ministerio, pero que para mandar o proxecto para supervisión e para posible contratación, que tiñan que o Concello de Oleiros, unha vez máis, e debe ser a terceira ou cuarta, mandar un acordo municipal de cesión das parcelas públicas que rodean a carretera nacional sexta e, por tanto, poñelas a disposición do Ministerio para facer esa obra, así como aqueles terrenos que nos xestionamos con particulares para poder facer a ampliación e o túnel en esa zona, non? Ademais deso, se me pide un compromiso do Pleno do Concello de que unha vez feita a obra por parte do Concello tería que asumir a iluminación da rotonda máis o axardinamento da rotonda. Bueno, pois, dixen que si esas eran as pegas que había, que estaban resoltas, que, por tanto, yo mandaremos de inmediato, esta é a situación que hai respecto a Solimar. Hai 4 millóns no orzamento da Nación, está prorrogado o orzamento do ano pasado, por tanto, hai diñeiro para contratar esta obra. Eu que espero é que o leven adiante. Por moito que correran, eu dixen, bueno, plazos, eu quero plazos para saber acaterme a que medidas tomar nun futuro inmediato. El se comprometeu a que si nos mandábamos esto, que en 2 meses nos iban decir algo sobre a contratación ou non contratación ou os problemas que houbera, non? Por tanto, quedamos en eso, estamos falando da primavera, e si no mes de maio, xuño, con este, bueno, como estamos tamén en 2 meses que están as eleccións, tanto españolas como europeas como municipais, bueno, pois, ben, pois pasamos este período, e no mes de xuño o Concello de Oleiros ten que ter alguna notificación do que vai acontecer, non? Ese é o tema. Si non hai obra, hai que sacar eso de aí, e abrir o paso, poñer semáforos como antiguamente, punto, e se acabou.
Decía vostede que hai 4 millóns no presupuesto, pero 4 millóns son suficientes para...
Bueno, 4 millóns para este ano sobra, non se dan invertido aí 4 millóns. A obra supostamente eran 12, pero cando sacas a contratación se pode quedar en 7. Por tanto, hai 4 millóns ahora que dan para facer obra este ano máis o que ven.
¿No? É dicir, para contratar a obra, sí. E logo xa habría que...
Isto me decía o delegado neste caso, o xefe de carreteras, de que esta obra, que había interés no Ministerio en facela, porque para facer a futura ampliación da Ponte o Pasaxe, que tamén me enseñou o proxecto da Ponte o Pasaxe, que xa teñen confeccionado, esta exposición pública ahora, me decía que para facer as obras do Ponte o Pasaxe tiñan que estar rematadas estas, porque non podían coincidir as dúas, claro. Porque sería un colapso total na carretera nacional sexta, non? Por tanto, bueno, quero crelo de entrada, pero xo confirmaremos se é certo ou non nun plazo corto de tempo.
O tema de que haxa agora un período electoral, que estemos en período electoral, que haxa eleccións a finales de abril, condiciona pois esa situación de que se poida contratar unha obra ou un goberno funcionario.
Non condiciona, podería... non condiciona nada porque o goberno pode contratar a obra porque os orzamentos, eso que dixo o PP Ciudadanos que o goberno non pode acordar decretos, faltaba máis, o goberno está gobernando hasta o día 28 de abril. Uh-huh. E por tanto, como está no orzamento, non ten ningún problema para sacar a contratación, ningún, non? Por tanto, non hai aquí a partir do 28 de abril o goberno que veña será o que ten que tomar decisións se non se tomou anteriormente por este, non?
Ajá. Bueno, falando de outro asunto, tamén vimos estos días na prensa que o Concello, o Goberno Municipal, plantexase establecer unha zona de aparcamento no Seixo Branco.
Si, hai que facer un aparcamento, estaba previsto xa hai tempo. Hai un terreno que no plan de ordenación ven pegado aos chalés aqueles que están ali en Seixo Branco, uh-huh. Indo para lá a dereita, e hai unha zona que está prevista como aparcadoiro, e toda dun, o terreno son todos de un solo propietario, eran unhas parcelas que querían edificar no seu día, que non lles deixamos, indudablemente aquelo non eran solares, era un suelo protexido, e ese suelo é dun ciudadano da Coruña, que vamos a contratar con él, se o vende o vende, ou se non vende, expropiámoslo para facer un aparcadoiro para a xente toda que vaya á zona de Seixo Branco, non? A pasear
para que os coches non cheguen alá sí,
para que os coches claro. non pasen dese sitio, se cortaría totalmente a carretera, non? Sin ningún tipo de problemas, se cortaría porque os coches de aí para diante non podrían pasar, nin coches, nin motos, nin nada parecido. Por tanto, vai con cargo este orzamento e vamos a empezar o expediente de expropiación de inmediato.
Uh-huh. Recordamos os teléfonos da radio, os teléfonos de Radio Leiros, o 981-63-1078 ou o 981-61-0000. Reunión, próxima reunión coa Xunta para a revisión do convenio.
Sí, temos pedido unha reunión con responsables de cultura da Xunta de Galicia para falar da revisión do convenio. A Xunta tiña un convenio con a Diputación para usar os suelos de Bastigueiro. O suelo de Bastigueiro, onde está o INEF, indo para Santa Luz, a esquerda, todo eso é de Diputación, non? Ainda que está o INEF aí, todas as propiedades que están ali son da Diputación. A dereita, todas as propiedades que hai ali ahora son do Concello de Leiros, eran da Diputación, e xa cedeu o Concello de Leiros, incluído o estadio. Non? Uh-huh. Por tanto, que vamos facernos neste momento? Falar que a Xunta, porque tiña unha concesión por parte da Diputación, por 30 anos, pero condicionada que se no plazo de 5 anos non facía nada nese suelo, automáticamente reverten os terrenos a Diputación, neste caso o Concello de Leiros. Ali non fixeron nada, excepto o estadio que xa había feito a Diputación, e non fixeron nada de nada, por tanto, nesta reunión se vai a falar, se lles vai a comunicar, non vamos a pactar nada, se lles vai a comunicar de que a partir de xa non teñen nada ali, e que si queren facer algunha obra nese suelo, nos encantados, algunha obra deportiva, uh-huh. Se a queren facer encantados, pondríamos o terreno a disposición da Xunta, se for o caso, pero, mentras tanto, se é o dono único, o Concello de Leiros, nos temos previsto facer unha pista non? En este ano, uh-huh. E, por tanto, bueno, todo isto hai que cerrarlo antes de contratar. Nós non podemos contratar a pista sin antes falar que a Xunta, e, bueno, ver todos os problemas. Non falar que a Xunta para que me autorice a Xunta nada, sino para, bueno, pues, por cortesía, decirle, oiga, a partir de usted aquí non ten nada, porque vamos nós a facer instalacións deportivas. Non?
Este foi o que se levou no último pleno, non? Que era
foi
ese,
no que se
levou fruto que tiña a Xunta
sí.
En eses
terrenos. Entón está exposto ao público, hai que darle un plazo, unha vez que se expire o plazo, pois vamos a conversar con eles.
Decía vostede que neste ano está previsto facer ali xa o
neste ano, nos orzamentos deste ano hai un diñeiro para facer unha pista de patinaxe e para bicicletas en Bastigueiro.
Ali en estes terrenos de Bastigueiro. Sí. Uh-huh. En esta radio e tamén nos carteles luminosos do Concello, en moitas ocasións leváronse a cabo por parte do Concello campañas para, bueno, con campañas con lemas como que si tes cans, tes obrigas, etcétera, campañas que trataban de sensibilizar sobre eso, sobre as obligacións que teñen os propietarios das mascotas.
De un tempo a esta parte hai un deterioro moi grande no tema de, en relación cos CAS de defecacións en vías públicas en parques. Non? O que ten can, ten obrigacións. A miña familia ten cans e teñen obrigacións. Meu fillo ten can, miña nai ten can, miña irmán ten can, teñen obrigacións. E calquera que teña un can, ten obrigación. Eso de sacar o can á calle e defecar onde lle dé a gana cada un, non, porque o que pasa despois, non ten, este día mandaban dali do parque, dun parque infantil, dicían, oiga, mire, la zona de arena de los niños está toda llena de defecaciones de los perros. É que tremendo. Non é coller e soltar, mentras van pola acera, se leva o can da correa. Tan pronto chegan a un parque e tal, soltano. Bien, soltano, pero cuiden de que o can non defeque onde non ten que defecar. Está cheo de basura, pases por onde pases, e isto non se pode permitir. Porque non deja de ser mierda. Non deja de ser mierda. ¿No? Por tanto, no es que mi perro, bueno, su perro es su perro y es, no hay ningún problema, pasé con él, vaya por las calles, vaya por los, pero non ensucie usted o concello con su perro, ¿no? Entonces, eso que eu fago un chamamento a que as persoas que teñen cas, que son moitas, que teñen a obligación de velar que os seus cas non caen nas aceras, ni nos parques públicos, ni nos sitios, ni nos parques infantiles, non? Que teñen a obligación de recoller o excremento cando bota o can e metelo nunha papelera ou no contenedor máis cercano. Eso que teñen obligación calquera que teña un can en este municipio, non?
Supoño que xa hai unha ordenanza.
Hai ordenanza, pero bueno, cando lle metes unha multa se cabrea. Claro. Cando lle metes unha multa, eu non quero multar a nadie, Non quero multar. Eu sei que somos cas, a miña familia ten cas. Miña irmán está loca co can, meus fillos están locos co can, eu os meus netos igual, non estou falando de que non haya que ter can e hai que ter can, o que lle guste telo, de feito xa digo, hai moitas familias que os teñen, pero que sean respetuosos cos demais. É o único que pido que se sea respetuoso, non? Que se sale a pasear co can, e se sale o can de feca, hai que recoller a basura do can.
Xa. Bueno, imos rematar. Bueno, por certo, este sábado ten vostede chollo. Este viernes, quero dicir, sí, mañán.
Bueno, porque... chollo a mí nunca me falta, pero mañán sí teño un chollo especial que estamos presentando polos pueblos a nosa xente, ¿no?
Hubo unha asamblea o outro día
de Alternativa dos Veciños, vamos a facer unha reunión con a xente que simpatiza con nós para dicirlles, bueno, con que personas levamos e por que levamos e como vamos a facer, non?
Sí, comentan as cenas frías, non? Mañá a primeira xa...
Sí, son reunións con veciños, outros se reúnen nos bares, non? E nos reunimos nos centros sociales do Concello, previa autorización que presentamos por escrito ou nunha polideportiva, non?
E vai haber unha serie de...
En todas as parroquias. Este é mañán na Casa do Pobo de Lorbe.
Temos unha chamada telefónica antes de rematar. Hola, boas tardes.
Hola, boas tardes.
Adiante.
Dígame. Sí, dígame.
Mire, son unha veciña de aquí do Batán. Nos conocemos. Que pasa cas... Como lle chamo, home? Que as marquesinas, que vexo que as están poñendo todos os sitios, e aquí no Batán, na Fortaleza, non aparece.
Si, puxemos 14 neste que iban con cargo o orzamento do ano pasado. Vamos a poñer 30 en este ano, están sin comprar aínda, vamos a sacar o concurso, e se pondrán nos sitios, nese en concreto, se van poñer dúas, non? Unha a cada lado da carretera.
Si, sí, unha aquí unha Alcina, sí. Que aquí ando vivo eu, e outra lá no...
Pero están pendientes do orzamento deste ano, non é que non se vayan a poñer,
Eu vim que as puxaron no mesón.
Sí, sí.
Non sei xa, e dixo aquí non se acordan de nós, logo.
Sí, acordámonos, temos a relación delas, son 40 e pico marquesinas, pero xa digo, 14 foron con cargo no pasado e o resto van con cargo este ano.
Vale. Vale,
pois a ver se
vos acordades,
Vale,
hasta logo. Moitas
gracias. Gracias a usted tamén pola súa chamada. Bueno, pois deixámolo aquí, alcalde. Vale. Gracias e hasta a próxima semana.
Adiós.